Continuamos cas melloras do pavimento nas rúas da cidade de Lugo. En estes días se está a renovar o que é o cruce da rúa Otero Pedrallo ca Avenida da Coruña, que estaba pois moi deteriorada. A Avenida da Coruña vai ter varias reparacións nas vindeiras semanas, tamén se vai levar adiante o treito que está entre Xulia Miguillón e o Parque de Frisa para ir reparando pois todas as zonas desta avenida, que é unha das de principal tráfico da cidade e que están pois en moitos puntos bastante deterioradas.